ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს თილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 31 დეკემბერია, დღეს პარასკევი. ვიწყებთ თილის გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მივესალმები რადიო მსმენელს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონის საახალწლო მიმართვაში აცხადებს, რომ ადგილობრივ ისლამურ ექსტრემისტებთან ბრძოლა 2011 წელს კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. მან ბრიტანეთში მცხოვრებ მუსულმანებს მიმართა დახმარება გაუწიონ ექსტრემიზმთან ბრძოლაში. კემერონის სიტყვებით, დიდი ბრიტანეთი კვლავ აწყდება სერიოზულ პრობლემებს საერთაშორისო ტერორიზმთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა 2011 წელს ავღანეთში გადამწყვეტი წელი უწოდა. 2011 წელს დიდი ბრიტანეთის შეარაღებული ძალები უსაფრთხოებაზე კონტროლს ავღანურ სამხედრო ძალებს გადასცემენ, ასევე გეგმება ბრიტანეთის შენაერთების ავღანეთიდან გამოყვანაც. დღეს პეტერბურგში ოპოზიციური ძალები მიტინგების გამართვას გეგმავენ. ისინი კონსტიტუციის 31 მუხლის შეკრების თავისუფლების დასაცავად გამოდიან. როგორც საინფორმაციო მკაცრავად სააგენტოები იუწყებიან, არც ერთი აქცია მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული არ არის. ბაღდადში ქრისტიანების სახლებთან მომხდარ აფეთქებებს ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, 14 კი დაშავდა. ხელნაკეთი ბომბები ბაღდადში 6 სხვადასხვა ადგილას ამოქმედა. ამ ეტაპისათვის აფეთქებებზე პასუხისმგებლობას არც ერთი ტერორისტული დაჯგუფება არ იღებს. მოსკოვში სასამართლომ 6 წლით გაუგრძელა პატიმრობა მიხაილ ხოდორკოვსკისა და მის ბიზნეს პარტნიორ პლატონ ლებედევს. ხოდორკოვსკი რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანი იყო, კომპანია იუკოსის მფლობელი. ახლა კი მერვე წელია ის პატიმრობას იხდის. ახალი განაჩენის შედეგად ის 2017 წლამდე დარჩება ციხეში. ხოდორკოვსკი დამნაშავედ ცნეს საკუთარი კომპანიისაგან 27 მილიარდამდე დოლარის ნავთობის მოპარვასა და ფულის გათეთრებაში. ხოდორკოვსკის ადვოკატები აკრიტიკებენ ბრალდებებს და აცხადებენ, რომ მათ წამყენებლებს ნავთობის ბიზნესის შესახებ ცოდნა არ გააჩნიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ რუსეთში მოხდა მართლმსაჯულების სისტემის ბოროტად გამოყენება შეუსაბამო მიზნებისათვის. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა იმედგაცრუება გამოხატა და თქვა, რომ რჩებაში დაბეჭდილება, რომ სასამართლოზე პოლიტიკური მოტივები თამაშობდა მთავარ როლს. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარის იეჟი ბუზეკის თქმით, რუსეთს დიდი გზა აქვს გასავლელი იუსტიციის რეფორმების დაპირებულ გატარებამდე. შეერთებული შტატების დასავლეთ ნაწილში კი დითოლობა მატულობს. თოლმა და ყინულმა დაფარა მთავარი მაგისტრალების დიდი ნაწილი. სინოპტიკოსთა ცნობით, რიგ ადგილებში თოვლის საფარი 46 სანტიმეტრს აღწევს. მცხოვრებს ღამის გათენება გრანდ კანიონის სიახლოვეს მოუწიათ. გადაუღებლად თოვს კოლორადოში უხი ნალექის გამო გადაიდო ფრენები დენვერში. პოლიციის კაპიტნის განცხადებით, სიტუაცია მართლაც რთულია, ამიტომ ის მოსახლეობას მგზავრობისაგან თავის შეკავებისაკენ მოუწოდებს. მუსიკალური ჯგუფის ბონიემის ვოკალისტი და ლიდერი ბობი ფარელი რუსეთში ტურნეს დროს გარდაიცვალა. 66 წლის მომღერლის წარმომადგენლის თანახმად, ფარელი მკვდარი იპოვეს პეტერბურგში სასტუმროში. სიკვდილის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ქართული აკადემია კი ომის ვეტერანებს თანადგომას უცხადებს და ახალ წელს მოშიმშილეებთან ერთად შეხვდება. ქართული აკადემიის წარმომადგენელთა განცხადებით, მისასალმებელია ასევე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების გადაწყვეტილება, რომლებმაც ასევე სოლიდარობა გამოუცხადეს ვეტერანებს. ქართული აკადემიის წევრები სოლიდარობის ნიშნად მოშიმშილეებთან ერთად შეხვდებიან ახალი წლის დადგომას. ამასთანავე მივესალმებით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების განზრახვას, რომლებმაც ანალოგიური სურვილი გამოაცხადესო, აცხადებენ ქართული აკადემიის წარმომადგენლები. და ბოლოს, დღეს 11-ის ნახევრიდან თავისუფლების მოედანზე დიდი საახალწლო კონცერტი იგეგმება.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ახალი ამბები გაგაცნოთ მან და ახლა კვლავ ნინო გვეტყვის დღევანდელი ამინდის შესახებ.
მაღამ ახალი წელია. ფიქრობდი რაიმე განსაკუთრებული მომეწყნა თქვენთვის, მაგრამ ვერაფერი მოვიფიქრე. ახლა ალბათ ზოგი გოზინახსურებთ. ზოგი საახალწლო სამიდლებზე გასაქცევათ ემზადებით. ზოგი სხვადასხვა სუნელის სურნელი აგდით თითებზე. ზოგი იმაზე ფიქრობთ, როგორ აუხსნათ პატარებს, რომ თოვლის ბაბუა ყველა სურვილს ვერ ასრულებს. მე მაგალითად თოვლი მინდოდა ამ საახალწლოდ ჩვენს ქალაქში, მაგრამ ვერაო, ასე მითხრა თოვლის ბაბუა. დღეს ქუთაისში პლუს 13 და წვიმიანი დღე იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში. ნესტიაში ითოვებს და მხოლოდ 0 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამბროლაურში სინოპტიკოსები 9 გრადუს სითბოს ერიან. წვიმიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევის სოხუმში. იწვიმებს დღეს ბათუმში. ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. 9 გრადუსია მოსალოდნელი გორში. პლუს 6 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ცხინვალში. ალბათ ითოვებს ყაზბეგში და პლუს 3 გრადუსი იქნება. იწვიმებს დღეს თელავში. ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. მოიხრობლება რუსთავში. სინოპტიკოსები იქ პლუს 14 ცელიან. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 13-ია ნავარაუდევი თბილისში. ხოდა მე გისურვებთ არასდროს მოგიწიოთ არავისთვის ახსნა, რომ თოვლის ბაბუა ყველა სურვილს ვერ ასრულებს. და კიდევ ბედნიერებას და ამ ბედნიერების დაფასებას გისურვებთ. ახალ წლამდე დარჩა 14 საათი და დაახლოებით 55 წუთი. მე გილოცავთ.
აქ ცოცხლადაც გილოცავთ. წუთებს ვითვლით 54, 53. დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:06 წუთია. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ბევრისგან განსხვავებით მთლად საახალწლო და საზეიმო გადაცემა. არ გამოგვდის რაღაცნაირად. სიმღერა რომ დავიწყოთ. იმას ჯობი.
ცუდი იდეა არ წეგა.
ესე რომ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსი ტრადიციულად.
წელი ფაქტიურად დასრულდა და ყველა თავის საქმიანობას აჯამებს. დღეს გაერთიანებული პროფკავშირების წლის შედეგებზე ვისაუბრებთ.
ჩვენო ძალისხმევა შედეგი გამოიღო, ეს ინსტიტუცია არსებობს. რამდენად ძლიერი იქნება ეს ინსტიტუტი ისევ და ისევ თქვენზე და ჩვენზეა დამოკიდებული და რამდენად უპასუხებს იმას, რაც ევროპაში არის დამკვიდრებული, რომ საზოგადოება ქვეყანა შენდება და წინ მიდის დიალოგის რეჟიმში. დიალოგი კი არსებობს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და მთავრობა ვალდებული და პასუხისმგებელია, რომ არც ერთის და არც მეორის უფლება არ იყოს დარღვეული.
შემოგთავაზებთ აგრეთვე სიუჟეტს კონტროლის პალატის მუშაობის შესახებ.
შევცვალეთ ამ დაწესებულების სულისკვეთება. ჩვენ ეგრეთწოდებული რაღაც მაკონტროლებელი რევიზიონისტული, ასე ვთქვათ, დაწესებულებიდან გადავედით თანამედროვე აუდიტის მიდგომებზე, თანამედროვე აუდიტის მეთოდოლოგიაზე.
კონტროლის პალატა დღეს ჩადის დანაშაულს, იმიტომ რომ არამოწმებს სახელმწიფო ბიუჯეტს, არამოწმეს მის შესრულებას, არავლენს უკანონობას, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც კი ჩანს.
წლის ეკონომიკის ამბებს, ეკონომიკურ ამბებს მიმოვიხილავთ გადაცემის მეორე ნაწილში, რაშიც დახმარებას გაგვიწევს ნოდარ ხადური, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და თქვენი დახმარებაც გვჭირდება. თქვენი მოსაზრებები აუცილებლად დაგვირეკეთ სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას ნომერზე 988-327, 988-327. მე კიდევ შეგახსენებთ ამ ნომერს და გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებას ნომერზე 1510. არ მხოლოდ ეკონომიკის შესახებ, ზოგადად თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სულ წელს, როგორც ვარყოფით, ისე დადებითი მოვლენა. და გარდა ამისა, გადაცემაში მოგითხრობთ რეგიონებზეც. და რეგიონებიდან სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ, თუმცა საახალწლო ეს სიუჟეტებიც ვერ არის და რასაკვირველია, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება რევა საყევარიშვილი, ასე რომ ეკონომიკის დახუნძული წლის ბოლო დღე გამოგვივიდა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე ჩამოთვლილ თემებს შევეხებოდე, მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. შიდა პოლიტიკურ ამბებზე საქართველოსი, კერძოდ ეროვნული კრების შესახებ, 29 დეკემბერს ეროვნული ფორუმი, მაპატიეთ, სახალხო კრების შესახებ, 29 დეკემბერს ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებმა სახალხო კრების მიერ არჩეულ ორგანოებში დროებით შეიჩერეს უფლებამოსილება. კრება არ უნდა გადაიქცეს პოლიტიკური ბატალიების ასპარეზად, ნათქვამია ეროვნული ფორუმის საგანგებო განცხადებაში, რომლის თანახმად ეროვნული კრების ფარგლებში პოლიტიკურად მიუკერძოებელი გადაწყვეტილებების მიღებისა და წარმართვის უფლება სახალხო კრების ხელმძღვანელი ორგანოების არაპოლიტიკურ შემადგენლობას უნდა დარჩეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ ახლა.
ეროვნული ფორუმიდან მაგალითად სახალხო კრების ხელმძღვანელ ორგანოებს 6 პირი გაემიჯნა. მათგან ორმა აღმასრულებელ საბჭოში შეიჩერა უფლებამოსილება 4 სათათბირო დარბაზში. პარტიულმა ინტერესმა სახალხო კრება უნდა დატოვოს ნებისმიერი პარტიის პოლიტიკური პატრონაჟი კი სახალხო კრების იდეის დისკრედიტაციას გამოიწვევს. ასეთია ეროვნული ფორუმის ზოგადი განწყობა. მისი წევრების მიერ სახალხო კრების არჩეული ორგანოებიდან წასვლის გადაწყვეტილებას კი წინ უძღოდა პროტესტის რამდენიმე ანალოგიური ნაბიჯი. მათ შორის ერთ-ერთი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელს ეკაბესელიას ეკუთვნის. იშლება თუ არა სახალხო კრება? ამ შეკითხვით ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერს რევაზ შავეშვილს მივმართეთ.
როგორ დაიშლება? კრება არის რამდენიმე ასეულათასი ქართველი ადამიანის წარმომადგენელთა შეკრება. ის ასად არ დასრულდა. 12,500 დელეგატი იყო კრებაზე და ეს 12,500-ია კრება თვითონ. ლაპარაკი შეიძლება იყოს მხოლოდ ხელმძღვანელ ორგანოებზე და არც მათ დაშლაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ იქ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა გარდა არის უამრავი სხვა უმციკლო წარსულისა და დიდი ავტორიტეტის ადამიანი.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრება დაფუძნებულია და როგორც ხალხის პოლიტიკური თვითორგანიზების ლეგიტიმური ორგანო. მის მიზნებში შედის ქვეყნის დემოკრატიზაცია, ახალი კონსტიტუციის მიღება, საქართველოს სახელმწიფოებრივი მთლიანობის აღდგენა მშვიდობიანი გზით, სამართლიანი სასამართლოს შექმნა, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა, სოციალური სამართლიანობის მიღწევა და სხვა. ციტატა: კრება უფლებამოსილია მოუწოდოს და გაუძღოს მოსახლეობას ხელისუფლების უკანონო ქმედებების მიმართ შეურიგებლობისა და საყოველთაო დაუმორჩილებლობის მწვავე საპროტესტო პროცესებისაკენ, რათა სამართლებრივი გზით შეიცვალოს არსებული ხელისუფლება. ნათქვამია სახალხო წარმომადგენლობითი კრების რეზოლუციაში. თუმცა საპროტესტო აქციებზე, რომელიც ნოემბერში გამართა, კრებამ ვერც ხალხის ეგრეთ წოდებული რეკორდული რაოდენობის შეკრება შეძლო და ვერც შემდგომი მოქმედებების სტრატეგიის დაგეგმვა.
კრება მიიღო გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება გულისხმობდა უნდობლობის გამოცხადების გარდა დაუმორჩილებლობის პროცესის მზადებას. აღმოჩულებელ საბჭოს საკითხია სწორედ ეს ფუნქცია, რომ ამისთვის დაწყებულიყო კონკრეტული მოქმედებები, რაც გულისხმობდა დაუმორჩილებლობის კამპანიის მომზადებას. ეს გადავიდა გაურკვეველი ვადით, სადღაც მომავალი წლის გაზაფხულის და გარკვეული სტაგნაციის პროცესში უცებ შემოვიდა სულიად გაუგებარი კონფლიქტი ოპოზიციის შიგნით, სადაც კრების დისკრედიტაციის ცელობაც არის.
ამბობს მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერი ეკაბესელია, რომელიც მანამ სანამ შექმნილ ვითარებაში აღმასრულებელ საბჭოში უფლებამოსილების დროებითი შეჩერების გადაწყვეტილებას მიიღებდა, კრიტიკული მდგომარეობიდან გამოსავალს შემდეგნაირად ხედავდა. მომხდარიყო კრების სტრუქტურებიდან პოლიტიკური ლიდერების დისტანცირება. ამაზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის რეაქცია შემდეგია.
ხელისუფლება მომართულია მხოლოდ სახალხო კრების და ბურჯანაძის მიმართ. რომ ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, დიახ ამას ვიტყვი. თუ სახალხო კრება დარჩება ყველა პოლიტიკური პარტიის გარეშე, სახალხო კრება იქნება კარგი იდეა, რომელიც ძალიან მალე მოკვდება.
სახალხო კრება ჯერ კიდევ ოქტომბერში დატოვა საინიციატივო ჯგუფის წევრმა სოსო ცისკარიშვილმა. ამის მიზეზი მისი განმარტებით გახდა ის, რომ კრება რეალურად ერთი პარტიის, კერძოდ ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს დაინტერესების საგანი გახდა. მოგვიანებით კი პარტიის სადა სახალხო კრების საქმიანობის ურთიერთ გამიჯვნაც აღარ მოხდა, რამაც სახალხო კრება იმ დავის მხარე დაქცია, რომელსაც სოსო ცისკარიშვილი თავისი სიმძაფრით ვოტერგეიტის სკანდალს ადარებს.
ხსენებათ, იქ იყო საუბარი ოპოზიციურ პარტიიდან ინფორმაციის მიღების არაკეთილ სინდისიერ ხერხებზე. შემთხვევაში იგი საუბარია იმაზე, რომ არჩევნებში გამარჯვებულად აღიარებული კანდიდატი პრეზიდენტობისა აპირებს თურმე მოსყიდვას თითქოს და დამარცხებული კანდიდატის, ხოლო საქმეთა მინისტრი თავის მოადგილეს ავალებს დიდი თანხების გაკეთებას.
სკანდალი, რომლის შესახებაც სოსო ცისკარიშვილი საუბრობდა, ნინო ბურჯანაძის მეუღლემ ბადრი ბიწაძემ გაახმოვანა, როგორც კომპრომატი ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის წინააღმდეგ. ამ სკანდალის სახალხო კრებასთან დაკავშირების გამო უახლოეს მომავალში სახალხო კრება შესაძლოა ასევე კიდევ სამი პოლიტიკური სუბიექტის, ხალხის პარტიის, კონსერვატორებისა და თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელთა, ანუ ეროვნული საბჭოს წევრთა გარეშეც დარჩეს. კონსერვატორთა ლიდერს ზვია ძიძიკურს მოუსმინეთ.
გვაჩნია, რომ სახალხო კრებაც ზემოთ უნდა იდეს ამ კინკლაობაზე, რომელიც მიდის. ეს არის პროექტი, რომელიც არის დეპარტიული პროექტი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე აუცილებლად უნდა დავილაპარაკოთ ჩვენ სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფთან. ეხლა ახალი წლებია, ესეთი პერიოდია, რომ ეხლა ცოტათი მოუხერხებელი ამ თემაზე შეხვედრას ლაპარაკით, ამიტომ ეს ალბათ რობის შემდეგ გადაიწევს და შემდეგ გააკეთებს ეროვნული საბჭოს თავის განცხადება სახალხო კრებასთან მიმართებაში.
კონსერვატორთა ლიდერ ზვია ციციკურის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა და სახალხო კრებას შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:14 წუთია.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
მეათე სტუდიის ბოლო გამოშვებას 2010 წლის ბოლო გამოშვებას დღეს საღამოს გადაცემაში მოისმენთ, რომელიც 18 საათზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 წუთია და დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ გეტყვით. დღეს ლიბერტი ბანკის ცენტრალურ ფილიალში საქართველოს განათლების სამინისტროს და ლიბერტი ბანკის წარმომადგენლების ერთობლივი ბრიფინგი იმართება თემაზე ჯამრთელი და უსაფრთხო სკოლა. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი კახა ბექაურის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს. მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, ასეთ იქნება მისი პრესკონფერენციის თემა. კონსერვატორ ლაშა ჩხარტიშვილის ორგანიზებით დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ეზოში დევნილთა სოლიდარობისადმი მიძღვნილი საახალწლო ღონისძიება დაიწყება დღეს საღამოს და როგორც უკვე გითხრათ ნინომ 11-ის ნახევარზე თავისუფლების მოედანზე საახალწლო გალა კონცერტი გამართება, რაც ეხება უცხოეთს, რუსეთში, მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციებია დაგეგმილი, უკრაინაში კი 2011 წლის ბიუჯეტს დაამტკიცებენ. განმოგზავნებთ გადაცემას ერთ-ერთი შემაჯერებელი სიუჟეტით. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ წარუდგინა ჟურნალისტებს და საზოგადოებას 2010 წლის ანგარიში და დაპირდა მათ, რომ ეს ყოველწლიური იქნება. ირაკლი პეტრიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად საკმაოდ რთული წლისა, პროფესიულმა კავშირებმა დაკისრებულ მოვალეობას და ფუნქციას გარკვეული წარმატებებით გართვეს თავი. ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობთ.
აქციები და გაფიცვები ჩვენი თვითმიზანი არ არის. ჩვენი მიზანია დასაქმებულთა შრომითი და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა. როდესაც ეს უფლებები ირღვევა, როდესაც ვხედავთ, რომ სიტუაცია სხვანაირად არ შეიცვლება, მაშინ ჩვენ ქუჩაში გამოვდივართ. ამბობს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. დასაქმებულთა უფლებების უხეში დარღვევების აღმოფხვრის მოთხოვნით დაწყებული მეკობრეების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების მხარდამჭერი აქციები დამთავრებული. 2010 წელს სხვადასხვა დარგის პროფესიულმა კავშირებმა და თლიანად გაერთიანებამ 14 აქციით და გაფიცვით დაასრულა. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, ბოლო წელი ცხადყოფს იმას, რომ საქართველოში პროფკავშირი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტი, ფეხს აქტიურად იკიდებს.
საკმაოდ შრომატევადი იყო ეს წელი პროფკავშირებისთვის. ყველა გამოკითხვა ადასტურებს იმას და საბოლოო ჯამში საქართველოს პრეზიდენტმა ბრძანა ამასთან დაკავშირებით, რომ პროფკავშირები არის განსაზღვრული ფაქტორი. დღესდღეობით კარგია, რომ საქართველოში მეტნაკლებად ეს დემოკრატიული ინსტიტუტი მკვიდრდება. სწორედ ეს გახლავთ პასუხი იმაზე, რომ ევროპული კულტურის ნაწილი გახლავთ პროფკავშირები.
რაც უფრო მეტი დასაქმებული ჩაერთვება პროფკავშირულ საქმიანობაში, რაც უფრო სოლიდარულები იქნებიან დასაქმებულები ერთმანეთის მიმართ, მით უფრო გაიოლდება მათი უფლებების დაცვა. მით უმეტეს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დარღვევა არც თუ იშვიათი მოვლენაა საქართველოში, აცხადებს ირაკლი პეტრიაშვილი. ის, რომ ზესტაფონისა და ჭიათურის მაღაროებში მასშტაბური გაფიცვების შედეგად დასაქმებულებს შრომის ანაზღაურება 15% მოემატათ, ადმინისტრაციებმა დაიწყეს შრომის პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები, დაიდო უვადო ხელშეკრულებები. ეს სოლიდარობისა და ერთად დგომის ამსახურებაა, ამბობს ირაკლი პეტრიაშვილი. წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიღწევად გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტი სოციალური დიალოგის დაწყებას აზახელებს. 2010 წლის 2 მარტის ბრძანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა სოციალური პარტნიორობის სამხრივი სახელმწიფო კომისია შექმნა. ეს არის ევროპული ტიპის ურთიერთობების სახელმწიფოს დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის.
ჩვენო ძალისხმევა შედეგი გამოიღო, ეს ინსტიტუცია არსებობს. რამდენად ძლიერი იქნება ეს ინსტიტუტი ისევ და ისევ თქვენზე და ჩვენზეა დამოკიდებული და რამდენად უპასუხებს იმას, რაც ევროპაში არის დამკვიდრებული, რომ საზოგადოება ქვეყანა შენდება და წინ მიდის დიალოგის რეჟიმში. დიალოგი კი არსებობს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და მთავრობა ვალდებული და პასუხისმგებელია, რომ არც ერთის და არც მეორის უფლება არ იყოს დარღვეული.
პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები წლის მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ ახალგაზრდული პროფკავშირის შექმნას. მისი ხელმძღვანელი ლაშა ბლიაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ორგანიზაცია აერთიანებს იმ სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საქართველოში სოციალური უფლებების დაცვით.
სტუდენტები რეალურად ფიქრობენ თავიანთ მომავალზე და მე მგონი ყველა სტუდენტისთვის აქტუალური უნდა იყოს ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც საქართველოში მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ხდება სწავლის საფასურის გაზრდა ყოველწლიურად, ამისგან არავინ არ არის დაცული და რაღაც მექანიზმებს უნდა ფლობდნენ სტუდენტები.
გაერთიანებული პროფესიული კავშირების იურისტების თქმით, იურიდიული კონსულტაციებისათვის გაერთიანებას რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მიმართა. მიმართობი ძირითადად შრომით სამართლებრივ საქმიანობას და საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხებს ეხებოდა. პროფკავშირების იურისტის რაისა ლიპარტელიანის თქმით, სასამართლოში წარმოებული საქმეების 68% პროფკავშირების წევრების სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა.
იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა შრომითი ზოგადად დასაქმებულისთვის არის არახელსაყრელი და არახელსაყრელი გარემო ამ კუთხით, გვაქვს ხოლმე წარუმატებლობები. თუმცა უნდა ითქვას, რომ იმ შემთხვევებში, როცა საქმე ხება სახელმწიფო დავალიანებებს იძულებით მოცემს, გვაქვს წარმატებული საქმეები, ანუ იყო როცა სრულად დაკმაყოფილი და საჭირო, როცა ნაწილობრივ.
2011 წლისათვის გაერთიანებული პროფკავშირების საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების საქართველოს მიერ რატიფიცირების პროცესის გააქტიურებას გეგმავს. მათ შორის არის კონვენცია დედობის დაცვის შესახებ. მათივე განცხადებით, პროფკავშირი მოამზადებს და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარუდგენს კანონპროექტს მავნე პირობებში დასაქმებულთა საპენსიო შეღავათების შესახებ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:21 წუთი სრულდება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ 2010 წლის შედეგები შეაჯამა გუშინ, მან ცოტა ისაუბრა კონკრეტულ საქმეებზე და ბევრი კონტროლის პალატის როგორც ინსტიტუციის გარდაქმნაზე, ასევე შეეხო მომავალი წლის პრიორიტეტებს. ამ პრესკონფერენციას, შემაჯამებულ პრესკონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა. ნინო ხარაძე მოგითხრობ დეტალებზე.
საქართველოს კონტროლის პალატის ვებგვერდზე წერია, რომ 2010 წლის განმავლობაში 109 აუდიტორული დასკვნა დაიდო, აქედან 7 შემთხვევაში პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში მიეცა 9 სახელმწიფო მოხელე. ბიუჯეტში კი შემოწმებული ობიექტებიდან 15 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. ამის შესახებ არ უსაუბრია კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს ლევან ბეჟაშვილმა 2010 წლის მთავარ მიღწევა და შედეგად ის დაასახელა, რომ გასული წელი კონტროლის პალატისთვის როგორც ინსტიტუციისთვის საქმიანობის მეთოდოლოგიის გამოცდის წელი იყო. მან აღნიშნა, რომ კონტროლის პალატა სადამსჯელო უწყებიდან აუდიტორულ ორგანიზაციად გარდაიქმნა.
შევცვალეთ ამ დაწესებულების სულისკვეთება. ჩვენ ეგეწოდებული რაღაც მაკონტროლებელი რევიზიონისტული, ასე ვთქვათ, დაწესებულებიდან გადავედით თანამედროვე აუდიტის მიდგომებზე, თანამედროვე აუდიტის მეთოდოლოგიაზე. შეუცვალეთ სულისკვეთება თვითონ აუდიტის პროცესისადმი. ჩვენი აუდიტი უფრო გახდა შედეგზე ორიენტირებული, ხარჯების გაწევის ეფექტიანობაზე, მიზანსაჩვენებლობაზე, კანონიერებაზე ორიენტირებული. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ 2010 წელს მივახციეთ, ეს გახლავთ ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგიის შექმნა და მისი დამტკიცება.
ლევან ბეჟაშვილმა ისაუბრა მომავალი წლის პრიორიტეტებზე. ეს აღნიშნა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ბუღალტერიის შემოწმება შეგნებულად არ ხორციელდებოდა. მომავალი წლიდან კი მას მთავარი ყურადღება დაეთმობა. ასევე გამახვილდება ყურადღება თბილისის და სხვა დიდი ქალაქების საბიუჯეტო სახსრების კონტროლზე. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელიც კონტროლის პალატის წლის შემაჯამებელ შეხვედრას ესწრებოდა, ასევე ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლა.
ძალიანად იცვლება კონტროლის პალატის კონცეფცია. ეს დღეს უკვე გარდაიქმნა და მომავალ წლებში საბოლოოდ ჩამოყალიბდება როგორც დასავლური ტიპის თანამედროვე აუდიტორი, რომლის თავარ ამოცანას წარმოადგენს არამხოლოდ იმის დათვლა, რა თანხაში რა გაკეთდა, არამედ იმის შემოწმება, რამდენად ხარისხიანად, რამდენად ეფექტურად და რამდენად კარგად დაიხარჯა საბიუჯეტო სახსრები.
კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე დღეს ეროვნული ფორუმის გენერალური მდივანი რევა შავიშვილი კრიტიკულად აფასებს კონტროლის პალატის არსებულ ფუნქციებს. იგი მიიჩნევს, რომ კონტროლის პალატის იმ ფუნქციებით და შინაარსით არსებობა, რომლითაც დღეს ისაა წარმოდგენილი, აზრსაა მოკლებული.
კონტროლის პალატა დღეს ჩადის დანაშაულს, იმიტომ რომ არამოწმებს სახელმწიფო ბიუჯეტს, არამოწმებს მის შესრულებას, არავლენს უკანონობას, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც კი სჯანს. აქედან გამომდინარე, კონტროლის პალატა მალავს იმას, რაც ხდება სახელმწიფოში. ეს არის დანაშაული.
კონტროლის პალატაში დღეს ასევე ითქვა, რომ 2011 წლიდან პალატა თვისებრივად ახალ ფუნქციას შეიძენს. ეს იქნება საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრიობის შემოწმება, რაც ახალი სიტყვა იქნება კონტროლის პალატის საქმიანობაში და მომავალი წელი საბიუჯეტო წესრიგის დამყარების წელი იქნება.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ფოთიდან, ვიდრე ეკონომიკის სიახლეებზე რევა საყევარიშვილი ჩაგორთებოდეს გადაცემაში. ფოთელებს თევზის უსიამონოსური აწუხებთ ისევ. თევზის გადამამუშავებელი სამკროებიდან ვრცელდება ეს უსიამონოსური, მიუხედავად დაპირების ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრობლემის მოგვარება ვერ შეძლო. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე მოგითხრობთ.
ქაფში სეზონის დაწყებისთანავე ფოთში თევზის სპეციფიური სუნი იგრძნობა. იგი თევზის გადამამუშავებელი სამკროებიდან ვრცელდება. მოსახლეობა ამ პრობლემას ყოველ სეზონზე უჩივის. მათ უსიამოვნო სუნი დისკომფორტს უქმნით. ფოთელები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ.
თევზის უსიამოვნო სუნი გვაწუხებს ყველას და გვითხოვთ დახმარებას.
მე პირადად ახლა მალთაყვაში ვცხოვრობ და მაინცდამაინც არ მაწუხებს, მაგრამ ქალაქში რომ გამოვდივარ ძალიან ცუდი სუნია.
არც ქალაქში პირდაპირ გავლა არ შეიძლება, ისედაც ზუსტი ცხოვრებაში მყოფი ხალხი კიდე ეს სუნი გვინდოდა და რავის პატრონი არ ახავს ქალაქს, მე ასე მგონია. ამ სახატკო განწყობილებას თუ არ გაგვიფუჭებენ, კარგი იქნება როგორმე. აი ეხლა კიდევ აქ დგევართ და საშინელება.
ძალიან საშინელი სუნია. გარეთ ბავშვები ვერ გამოგყავს, სასეირნოდ ბავშვებს ვერ ვატარებთ და ძალიან გთხოვთ რა, მიგვექცა ყურადღება. ფოთი საერთოდ ისეთი ქალაქია, რომ რა ვიცი, ეხლა ეს ნამდვილად არ უნდა აწუხებდეს ეს პრობლემა ფოთელებს.
თევზის უსიამოვნო სუნი დგას. აი რიონის წყალსაც მოყვება და მთლიანად ქალაქ განსაკუთრებით იგრძნობა დილის საათებში.
ფოთელებს აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას ხელისუფლება დიდი ხანია პირდება. ფოთის მერი ვახტანგ ლემონჯავა რამდენიმე კვირის წინ ასეთ კომენტარს აკეთებდა.
ძალიან მკაცრი პოზიცია გვაქვს ამ მიმართულებით და კატეგორიულად ვითხოვთ მათგან ტექნოლოგიური პროცესების დაცვას ისე, რომ არ იყოს ეს უსიამოვნო სუნი ქალაქში. პირობას გვაძლევენ, რომ თუ იმ შემთხვევაში ელექტროენერგიის მიწოდება იქნება უწყვეტი, მათ არ ექნებათ ეს პრობლემები. სისტემატიური მიმოწერა გვაქვს ენერგოპროს ხელმძღვანელობასთან, თბილისში ჩეხების კომპანიასთან. ვალაგებთ ამ საკითხებს და ვცდილობთ ძალიან მოკლე დროში გავიაროთ ეს თემები.
მიუხედავად ამისა, პრობლემა ვერ მოგვარდა. მოსახლეობას ეს პრობლემა ისევ აწუხებს. ხელისუფლება აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს. ფოთელები ახალ წელს თევზის უსიამოვნო სუნით ხვდებიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილი 9:27 წუთია ახლა და სატელეფონო ხაზზეა რევა საყევარიშვილი, ტელეფონით გვერდთვება დღევანდელ გადაცემაში. რეზო დილომშვიდობის.
ილან შვიდობის ნინო.
ახალი წელი დაიწყო შენთვის.
კი, პრინციპში.
გისმენთ რეზო.
ისევე როგორც საქართველოს მთავრობისთვის, რომლის თავგეული ეკონომიკური პროფილის მინისტრების შემდეგ, რომლებმაც სათითაოდ ჩააბარეს ანგარიში საზოგადოებას, გუშინ პრემიერ-მინისტრმა შეაჯამა 2010 წელი და მისი მიღწევები. კერძოდ თავრობაში ვარაუდობენ, რომ ქვეყანამ 2010 წელი 6%-ზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდი დაასრულა, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. მეტყვი იმის გათვალისწინებით, რომ წლის დასაწყისში ეკონომიკური ზრდა 1.5%-ის დონეზე ივარაუდებოდა. პრემიერის გათვლებით ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები, მათ შორის მეზობელი ქვეყნების, დეტალურად არის შესწავლილი და აღმოჩნდა, რომ რეგიონის სახელმწიფოებიდან საქართველოს მაღალი ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ თურქეთს ექნება და ეს რასაკვირველია გასახარია. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის განმაპირობებელ ფაქტორებს, მათ შორის უპირველესად ექსპორტის ზრდა, ენერგეტიკული პროექტების გააქტიურება და ტურიზმის განვითარება სახელდება. 35%-ით გაზრდილი ექსპორტი, მათ შორის 25%-ით გაზრდილი სოფლის მეურნეობის ექსპორტი და 50%-ით გაზრდილი ღვინის ექსპორტი, 5 უმსხვილესი ენერგეტიკული პროექტი და 2 მილიონზე მეტი ვიზიტორი ტურიზმის სექტორში. ეს პრემიერის გათვლებით ის ძირითადი განმაპირობებელია, რამაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა ასეთ მაღალ მაჩვენებელზე გაიყვანა. გარდა ამისა, საბანკო სექტორში დეპოზიტების და სასესხო პორტფელის მოცულობა არის რეკორდულად გაზრდილი, დეპოზიტები დაახლოებით 13%-ით, საკრედიტო პორტფელი 15%-ით. გამოცოცხლდა ავტომობილების და უძრავი ქონების რეგისტრაციის მაჩვენებლების, თუმცა უძრავი ქონების სექტორში კვლავინდებურად ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ კრიზისამდე ვითარება იყოს მიღწეული. რაც შეეხება ძირითად გამოწვევებს 2011 წელს, ეს პრინციპში საქართველოს მთავრობის ყველა წევრისთვის ერთი და იგივეა და ისინი ამას იმეორებდნენ. ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება და ინფლაციის მოთოყვა, როგორც ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ელიან, ეს არის ის ძირითადი სირთულე, რასაც ქვეყანა მომავალ წელს უნდა გაუმკლავდეს.
დიდი მადლობა რეზო დასანანია რომ არ ხარ სტუდიაში ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება ბატონი ნოდარ ხადური სწორედ ეკონომიკურ წელიწად შევაჯამებთ ეკონომიკურ ამბებს
ბატონი ალბათ კრიტიკულად შეაფასებს ყველა იმ ტიპს და შეფასებას რომელიც თავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან არის გაკეთებული
ნახოთ საინტერესო საუბარი იქნება დარწმუნებული ვარ დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას 10-ის ნახევარია ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს
თილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი საახალწლო მიმართვაში აცხადებს, რომ ადგილობრივ ისლამურ ექსტრემისტებთან ბრძოლა 2011 წელს კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. დღეს პეტერბურგში ოპოზიციური ძალები მიტინგების გამართვას გეგმავენ, ისინი კონსტიტუციის 31 მუხლის შეკრების თავისუფლების დასაცავად გამოდიან, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, არც ერთი აქცია მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული არ არის. ბაღდადში ქრისტიანების სახლებთან მომხდარ აფეთქებებს ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა 14 კი დაშავდა ხელნაკეთი ბომბები ბაღდადში 6 სხვადასხვა ადგილას ამოქმედა ამ ეტაპისათვის აფეთქებებზე პასუხისმგებლობას არც ერთი ტერორისტული დაჯგუფება არ იღებს მოსკოვში სასამართლომ 6 წლით გაუგრძელა პატიმრობა მიხაილ ხოდორკოვსკისა და მის ბიზნეს პარტნიორ პლატონ ლებედევს შეერთებული შტატების დასავლეთ ნაწილში დითოვლობა მატულობს თოვლმა და ყინულმა დაფარა მთავარი მაგისტრალების დიდი ნაწილი სინოპტიკოსთა ცნობით რიგ ადგილებში თოვლის საფარი 46 სანტიმეტრს აღწევს რაც შეეხება საქართველოს თბილისსა და ბათუმში დღეს ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება საპატრულო პოლიციის უფროსის გიორგი გრიგალაშვილის ინფორმაციით თბილისში დღეს 15 საათიდან ავტოტრანსპორტისათვის მთლიანად გადაიკეტება რუსთაველის გამზირი თავისუფლების მოედანი პუშკინის ქუჩა ორბელიანის მოედნამდე საახალწლო ღონისძიებებზე მისვლა კი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რუსთაველის გამზირიდან და პუშკინის ქუჩიდან ბათუმში ასევე 15 საათიდან გადაიკეტება ევროპის მოედანი და მიმდებარე ქუჩები საახალწლო ღონისძიებებზე მისვლა შესაძლებელი იქნება მეტრე თავდადებულის მემედ აბაშიძისა და ირაკლი აბაშიძის ქუჩიდან ასევე ბარათაშვილის ქუჩის კვეთიდან. გრიგალაშვილის განცხადებით თბილისსა და ბათუმში საახალწლო ღონისძიებებზე აკრძალულია ასაფეთქებელი პეტარდების, ფეთქებადი ფოიერვერკების, შუშხუნების, ალებადი ნივთების და ბოთლების, მათ შორის პლასტმასის ბოთლების შეტანა შესასვლელ ადგილებში მოხდება შემოწმება შესაბამისი ხელსაწყოებით და პირები, ვისაც აკრძალული ნივთები აღმოაჩნდებათ, ღონისძიებებზე არ დაიშვებიან. ახალ წელს ღამეს ბათუმში ევროპის მოედანზე ცნობილი იტალიელი ტენორი ანდრია ბოჩელი იმღერებს, როგორც კულტურის მინისტრი ნიკა რურუ აცხადებს, ანდრია ბოჩელის შემოქმედების ისტორიას არ ახსოვს, რომ მომღერალი ახალ წელს სახლში არ შეხვედროდეს და სადმე კონცერტი გაემართოს, როგორც ის აცხადებს, ანდრია ბოჩელმა ამ შემთხვევაში გამონაკლისი დაუშვა. ბათუმში უფასო კონცერტზე მოხვედრის მსურველებს კულტურის სამინისტროს სიურპრიზად სთავაზობს ენგურის ხიდიდან და საქართველოს ყველა დიდი ქალაქიდან ბათუმამდე მათ ტრანსპორტი უფასოდ მოემსახურება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით შეგახსენებთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერს 15-10 შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები და დარეკოთ რამდენიმე წუთში ნომერზე 988-327 თუ რატომ უნდა დარეკოთ თავად გადაწყვიტე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნოდარ ხადური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ჩვენ 2010 წლის ეკონომიკურ ამბებს მიმოვიხილავთ თილამშვიდობის ბატონო ნოდარ
თილამშვიდობის
და ორმაგად ვაფასებთ თქვენს მობრძანებას დღეს წლის ბოლო დღეს ყოველს განწყობა რაღაც საზეიმო და დასასვენებელია უფრო და თლად საზეიმო და საახალწლო ასა თემა არ გამოგვდის თუმცა არის ის რაც არის რეალობა და განაპირობებს ჩვენს ყოფას ბანანო და პირველი შეკითხვა ასეთი მექნება რა პარამეტრებით შეიძლება შეფასდეს ეკონომიკური წელი და არის თუ არა წლის დასასრული კალენდარული წლის დასასრული კარგი დრო იმისთვის რომ რაღაც რაღაცები შეფასდეს
პირველ რიგში თუნებას დამთავრდით დილაუთენია მიულოცავ ჩვენს
გასაკვირველია და აკრთავს
მოსახლეობას დამდეგ ახალწელს უსურებ ჯანმრთელობას ბედნიერებას და უსურებ მომავალი წელი ეკონომიკურადაც გაცილებით უკეთესი ყოფილიყოს ვიდრე 2010 წელია რა შეეხება თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ არის თუ არა წლის ბოლო კარგი დრო იმისათვის რომ შევაფასოთ განვლილი პერიოდი ერთი შეხედვით თითქოს ასე უნდა იყოს სინამდვილეში ცოტა სხვაგვარია ჩვენ 2010 წლის ზუსტი შედეგები გვეცოდება 2011 წლის ნოემბერში.
რატომ მაგვიხსენით?
ასეთი ჩვენი სტატისტიკური სამსახური სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ სხვა ინფორმაციის წყარო ჩვენ არ გაგვეჩნია, სტატისტიკური სამსახური დაზუსტებულ ინფორმაციას მოგვაწვდის მხოლოდ 2011 წლის ნოემბერში. მანამდე მარტის ბოლოს იქნება პირველადი მონაცემები და ეს პერიოდი, ანუ დღეს ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ზოგადი მონახაზი გავაკეთოთ დაახლოებით ვისაუბროთ, თუმცა ეს მონაცემები, რომელზეც ვსაუბრობთ, უდაოდ დაზუსტება და დაზუსტება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ნანა, რა პარამეტრებს ადევნებთ ხოლმე თვალს? ადევნებთ ხოლმე თვალს ექსპერტი. რეზუმეს თქვა კრიტიკულად შეაფასებს ექსპერტი, იმის ექსპერტია, რომ კრიტიკულად უყუროს. რაც არ ნიშნავს ყოველთვის უარყოფით შეფასებას, ბუნებრივია. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. რა პარამეტრებს აკვირდებით ხოლმე?
იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ რა მდგომარეობა ეკონომიკაში, პირველ ყოვლისა ჩვენ გვაინტერესებს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა, ჩვენ გვაინტერესებს ინფლაცია, გვაინტერესებს უმუშევრობა, საქართველოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტიციები. კიდევ არის ბევრი სხვა პარამეტრი, ეს არის დაუშვათ გაცვლითი კურსი, ეს არის მიმოქცევაში არსებული ფულის აუდიტება, თუმცა ეს უკვე მე შემდგომი რაღაც მაჩვენებლები უფრო სიღრმეში წასვლას გულისხმობს. ეს ის მაჩვენებლები, ეს 5-6 მაჩვენებელი, რომელიც ჩამოთვალე, რომელიც აი ზემოდან დევს და ყველაზე კარგ სურათს გვაძლევს ჩვენ ეკონომიკის მდგომარეობის.
და რამდენად თქვენი აზრით, რამდენად ნამდვილი არის ინფორმაცია? კვლავ გეკითხებით, ისა მხოლოდ საქსტატს ეყრდნობით?
გასაკვირველია, მხოლოდ საქსტატის ინფორმაცია გვაქვს. სტატისტიკა საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება და არავის არ აქვს სამწუხაროდ იმისი ფუფუნება, რომ დღეს თავად დააფინანსოს ის კვლევები, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ატარებს. ამდენად ჩვენ აპრიორი ეს როგორც მოცემულობას ისე უყურებთ, თუმცა არის ხოლმე ეჭვები რაღაც ციფრებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ეჭვები მხოლოდ ეჭვების დონეზე რჩება, ვინაიდან სამწუხაროდ ამის არც დამტკიცების და არც უარყოფის საშუალება არ აქვს.
ნანა, წლის მანძილზე ქვეყნდება ხოლმე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეიტინგი, სხვადასხვა სახის რეიტინგი, რომელიც ეკონომიკას, ბიზნესს და ბიზნეს გარემოს და ეკონომიკის ზრდას და ასე შემდეგ შეეხება. რას ეყრდნობა მას ეს კვლევები? ისინი ხომ ფინანსდება?
გასაკვირველია, მათ შორის ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თქვენ თუ ნახავთ, ბიუჯეტში არის ასეთი მუხლი, აი ამ რეიტინგების ჩატარებისათვის საჭირო თანხები გამოყოფა. ასე რომ ფინანსდება, მათ შორის საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც აგროვებენ ამ ინფორმაციას და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ოფისებს აწვდიან ამ რეიტინგების გამომთვლელი ორგანიზაციების. თუმცა რეიტინგები რამდენიმე ტიპის არის რეიტინგები, რომელიც მხოლოდ კვლევას, ასე ვთქვათ, სოციალურ საზოგადოებრივი აზრის კვლევას ეხება, ანუ შემთხვევით შერჩევით ადამიანებს
ეკითხებიან. მაგალითად,
კორუფცია არის თუ არა ქვეყანაში. მეორე ტიპის ეს არის კანონმდებლობის კვლევა. აი მაგალითად, ეგრეთ წოდებული doing business-ი, რომელშიც ჩვენ, ეს არის კანონმდებლობის კვლევა, ანუ კანონმდებლობა რა ბარიერებს იყენებს ბიზნესისათვის, ან რამდენად მინიმალურია ეს ბარიერები.
რაშიც ასევე წარმატება
გვაქვს.
ბანანა, წლის ბოლოს არაერთი შეჯამება მოვისმინეთ მოსახლეობამაც, ჩვენც ყველამ. თქვენთვის რა სურათი დაიხატა ამ თვალსაზრისით?
ჩემი აზრით 2010 წელი მნიშვნელოვანი წელი იყო. რაღაცა ნაწილში მე რეზოს დავეთანხმები და ცოტა კრიტიკული ვიქნები, თუმცა მეორე ნაწილში მე აბსოლუტურად ობიექტურად ვიტყვი, რომ წლევანდელი წელი აღმოჩნდა ჩემთვისაც ისევე როგორც ალბათ ყველასათვის უფრო უკეთესი, ვიდრე წლის დასაწყისში ველოდით. ვინაიდან ეს არის 2009 წელს საქართველოს ეკონომიკაში იყო რეცესია დაცემა, კრიზისი, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაღიარებდით, რომ ჩვენ კრიზისი ჰქონდა, მაგრამ აი საქართველომ დაიწყო კრიზისიდან გამოსვლა. არ გამოუსვლა.
არა, ვაღიარეთ. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 2009 კრიზისული, 2010 პოსტკრიზისული.
პოსტკრიზი, ნუ დაიწყეთ გამოსვლა, ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც საუბარია, წლის დასაწყისში იყო 1.5% პროგნოზი. შემდეგ ეს პროგნოზი გადაიხედა ივლისისათვის და ითქვა, რომ სადღაც 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვექნებოდა და აი წლის ბოლოს ამბობენ, რომ სადღაც 6%-ს გადააჭარბა ეკონომიკურმა ზრდამ, რაც რა თქმა უნდა კარგი მაჩვენებელია. თუმცა არასაკმარისი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს
რისთვის არასაკმარისი, საკმარისი არასდროს არ არის, შეიძლება ასეც ვთქვათ.
ხო, აქაც არის ეს ფაქტორი, რომ არასოდეს არ არის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველოს ცხოვრების დონით არის 114 ქვეყანა მსოფლიოში და ჩამორჩება კავკასიის ყველა ქვეყანას. ამიტომ იმისათვის, რათა საქართველომ თუნდაც ერთ მეზობელს გადაუსწროს, მისი ეკონომიკური ზრდა ცოტა მეტი უნდა იყოს. ამაზე სხვათა შორის, ახლა ძალიან შორს უარ წავიდეთ, გაზაფხულზე გამოქვეყნდა ასეთი სტატია ერთ-ერთ გაზეთში, ბატონ ბენდუქიძის სტატია იყო, რომელიც ამბობდა, რომ თუ საქართველო შეინარჩუნებს 12%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარცხდები 40 წლის განმავლობაში, საქართველო იქნება მსოფლიოს ყველაზე მაგარი ქვეყანა ამ 40 წლის შემდეგ. და ასე შემდეგ მე იყო გაანალიზებული 10%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე და იყო, რომ აი თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ 2%-იანი ეკონომიკური ზრდას, არავინაც არ ვიქნებით. ვიქნებით ისევ ისეთი ქვეყანა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ორ ნიშნა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გვჭირდება. ხა რამდენად შევინარჩუნებთ 40 წლის განმავლობაში და რამდენად ვიქნებით სოფლიოს საუკეთესო ქვეყანა, ძალიან გვინდა ყველას, რომ ვიყოთ და ღმერთმა ქნას, რომ ვიყოთ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა თუ იქნება შენარჩუნებული პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ მხოლოდ 12 წლის შემდეგ შევძლებთ, რომ გავაორმაგოთ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი.
სმენელი და მე გეკითხებით, როგორც სმენელი და ალბათ სმენელიც კითხავს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას მოქალაქისთვის?
გეტყვით. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი და უშუალოდ აი წელს მეც ასე წინასწარ გამოთვალე კლიენტი შიდა პროდუქტი რამდენი შეიძლება იყოს. Ну დაახლოებით 18 მილიარდი ლარი იყოს შარშან. 18 მილიარდი ლარი წელს ალბათ სადღაც 21 მილიარდი ლარი იქნება ჩვენი კლიენტი შიდა პროდუქტი. 21 მილიარდი ლარი, ну თუ ვართ 4 მილიონი ან 4 მილიონ ნახევარი, გავყოფთ და მივიღებთ საშუალოდ საქართველოს მოსახლეობა ერთი ადამიანი ერთი სული წლის განმავლობაში რამდენს მოიხმოს. ეს მაჩვენებელი არის ცხოვრების დონის მაჩვენებელი ქვეყანაში. სწორედ ეს არის ერთადერთი ის მაჩვენებელი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ შევადაროთ სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ ცხოვრობენ ადამიანები. ანუ რაც უფრო მეტია მთლიანი შიდა პროდუქტი, შანსი იმისა, რომ ჩვენც უფრო მეტი გვექნება, არის ძალიან დიდი. ცხადია, რომ ეს არ ნიშნავს, ეხლა ეს თანაბრად იყოფა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელსაც მეტი აქვს შემოსავალი, არიან ადამიანები, რომელსაც ნაკლები აქვს შემოსავალი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ უკეთ ვიცხოვრებთ, არის მაღალი.
ფასების სტაბილურობა, სტაბილურობის შენარჩუნება და ინფლაციის
მოთოკვა.
რამდენად, როდესაც ხელისუფლება ისახავს ამ მიზანს, რამდენად რეალისტურია, რა ბერკეტი აქვს მას ამისთვის?
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ
ჯანსაღი ბერკეტი, რა საქმეა.
დავიწყოთ იმით, რომ პრობლემა, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ინფლაცია არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. დაახლოებით 10%-იანი ეკონომიკური 10%-იანი 11%-იანი ინფლაცია დაფიქსირებული ოფიციალურად ნოემბრის ჩათვლით, მაგრამ რაც უფრო სამწუხაროა, დაახლოებით 22%-ით არის გაძვირებული სურსათი წლის განმავლობაში. ეს არის საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი. მოსახლეობის ცხოვრების დონე ისედაც მძიმე, ამ ინფლაციის გამო არის კიდევ უფრო გაუსაძლისი ხდება. შესაბამისად, ინფლაცია არის ერთ-ერთი ის მაჩვენებელი ინდიკატორი, რომელიც ჩვენ უნდა, ასე ვთქვათ, მოვთოკოთ და ამისათვის მთავრობა, უპირველეს ყოვლისა ეროვნულმა ბანკმა, ჩვენი კანონმდებლობით ეროვნული ბანკია ამაზე პასუხისმგებელი, მთავრობასთან ერთად, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ბევრი რამ უნდა გააკეთოს იმისათვის, რათა მოახერხოს ინფლაციის 10%-იან ზღვარს ქვემოთ დაწევა და უფრო კარგი იქნება, თუ სადღაც 5-6%-იან ინფლაციაზე იქნება. უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობდა ეკონომიკის წახალისებას ამ პერიოდის განმავლობაში და ფასები გაგვექცა. ამას გარე ფაქტორებმა შეუწყო ხელი, მოგეხსენებათ რუსეთში ხანძრების გამო შემცირდა მოსავლიანობა, რამაც გამოიწვია სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე ფასების ზრდა, ამას მოყვა სხვა დანარჩენი პროდუქციის გაძვირებაც.
მსმენელი არის ხაზზე, მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327-987, დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ბატონო ნოდარ, მოდი მოსახლეობას ვუთხრათ სიმართლე. ექსპორტი როცა შემოდის, იმპორტი უბრალოდ, იმპორტი როცა შემოდის ქვეყანაში, ითვლება ეს ჩვენს შიდა პროდუქტის მაჩვენებლებად. ჩვენ რასაც ხარჯავთ მაღაზიებში და იმაში, რა ქვია, ვაჭრობაში და ის, ეს შედის შიდა პროდუქტის დაანგარიშებაში. და ჩვენ რას ვაწარმოებთ, აი ეს არის მიზერული სახა ამ შიდა პროდუქტში და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ვიქნებით ალბათ უკანასკნელ ადგილებზე რა. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი. ასე უნდა ვუთხრათ? ხო, თქვენი აზრით.
არა, როგორც თქვენ ამბობთ. მე პირველ ყოვლისა დავაზუსტებ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშების რამდენიმე მეთოდი არსებობს. მათ შორის არის ერთი ასეთი ხარჯების მხრივ, ანუ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, რასაც მოქალაქეები, მთავრობა, ინვესტორები, მეწარმეები, რასაც ხარჯავთ წლის განმავლობაში, ეს თანხა იკრიბება და ამ თანხას აკლდება იმპორტის მოცულობა. ანუ აპრიორი იმპორტი არ შედის მთლიან შიდა პროდუქტში, თუმცა იმპორტი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მოხმარებაში, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია იმპორტის წილი ჩვენს მოხმარებაში. მე ვთქვი, საქართველო არ განეკუთვნება ძალიან მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების კატეგორიას, სამწუხაროდ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა არის ძალიან დაბალი და დაახლოებით 2600 დოლარს აღემატება, არ აღემატება წლის განმავლობაში ერთ სულს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია.
და ისევ გამიმეორეთ, რომ ეს თანაბრად არ ნაწილდება, ამდენადაც კიდევ უფრო დაბალია დიდი ნაწილისთვის. აღსაქმელად, მსმენელია ხაზზე 988-327 ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
ქალბატონო.
და წარმოთქმით გისურვებთ სიკეთეს.
თქვენც ასე.
შემოსახვალებო, ეკონომიკის კანონი არის ასეთი, როცა ფასებზე მიდის დაკლება და მიდის ხელფასების მომატება, არა რა თქმა. მაგრამ საკაშვილმა, ნუ ამთავრობამ საერთოდ გაყარა ხალხი ქუჩებში, არაპენსიონერები ჯერ და დახტა გაქცა, მოხდა თავიანთი ხალხი დაკომპლექტება. მუშევართა არმია და ისო ფასების მომატება და სად შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზდა, ვერ გამიგი ან რაზეა ლაპარაკი. ეს ხო აბსურდია ყველაფერი. როცა გლეხები რაღაცას ყიდიდნენ ქუჩაში, უფრო იაფი იყო პროდუქტები, იმიტომ რომ ბევრი იყო პროდუქტი და ეხლა საკმაოდ პროდუქტების რაოდენობა შემცირდა. უარგისი პროდუქტი 80% არის პოპული, საერთოდ დასახურია. და ასეთი მდგომარეობა და ანუ სხვა უნდა მიექცეს ყურადღება. ეკონომიკის ზრდა კი არ მოხდა, ეკონომიკის დეგრადირება მოხდა 80%.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. მადლობთ. სვენელის მოსაზრება იყო, თუ გნებავს კომენტარი და ერთ სიუჟეტი მინდა
ამ უმშევრობა საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა საქართველოსთვის და ამ შეხრივაც
სამწუხაროდ 0.4% შემცირდა
პრემიერ 0.4% შემცირებული უმშევრობა დაახლოებით 16.5% ზონეზე დარჩენას ნიშნავს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ასევე ჩვენი ქვეყნისათვის.
სვენელი არის ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ ერთ სიუჟეტი მინდა მოვისმინოთ, რომელიც უგდიდიდან მივიღეთ და ეს ის ბედნიერი შემთხვევაა, როდესაც ეკონომიკას ეხება ჩვენ საუბრის თემას გარკვეულწილად. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გილოცავ დამდეგშობა ხაზზე.
გვანდლობთ ჩვენს გილოცავს.
ჩვენი პროექტი მაგრე ეკონომისტი არ ვარ. როგორ იქნება ეკონომიკურად სახელმწიფო გრადი, როცა ქვეყანაშია უგოლას საზარმო გაჩერებულია და ელიავას ბაზობაზე რომელიც ხვალ ქართული ნაწარმი არაფერი არა, რომელიც ჩვენ მქონდა, აი ბურგირო ბურგია, უბრალო ბურგი თურქეთიდან შემოდის უხარისხო, ჩვენ მქონდა საიარაღო ქარხანა საბურთალოს, აი მის გაჩერება ასეთი ქარხნების ახლა ამგეობლებით გიგანტი არ იმუშავებდა საქართველოს, ეს გასაგებისა. მაგრამ ესეთი საზარმოები რომელიც საქართველოს სჭირდებოდა და ელიავას ბაზობაზე რო არ ერმინა ხალხს და თურქული რო არ ეყიდა, აი ეს თავისუფლად შეიძლებოდა გაკეთებულიყო და ეკონომიკა და ყველაფერი წინ დაეჯო.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის და ახლა მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი, აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს ბატონო დართან ერთად. ზუგდიდან მივიღეთ სიუჟეტი, სადაც თხილის ქარხანაში არგონაცის ადმინისტრაციულ შენობაში სამეგრელოში ყოფ მომუშავე მეწარმეებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შეხვდნენ თურმე და ახალ საგადასახადო კოდექსსა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გზებზე ესაუბნენ. ამ შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად, რომელიც იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს, მარტივდება ბიზნეს სექტორსა და სახელმწიფოს ურთიერთობები. ძირეულად ცვლილება ღია პარტნიორობას ეფუძნება. მთელი რიგი გაიოლებული პროცედურებით მეწარმეების ინტერესების დასაცავად ფუნქციონირებას იწყებს საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტი. დავების განსახილველად კი საგანგებო საბჭო შეიკრიბება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიგი წერეთელმა ისაუბრა ზუგდიდელ მეწარმეებთან შეხვედრისას საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გზებზე სხვა ქვეყნების მაგალითებზე დაყრდნობით.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ, განსაკუთრებით ბიზნეს წარმომადგენლებმა, მეწარმეებმა კარგად ისოდნენ ახალი კურსის შესახებ, რა სიახლეებს თავაზობს ხელისუფლება იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს გაცილებული სანდო, სამართლიანი და მარტივი საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამსახურებსა და ბიზნეს შორის იყოს პარტნიორობა, გაცილებული უკეთესი კოოპერაცია იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს პატიოსან გადამხდელს, ბიზნესი იყოს უფრო უკეთეს რეჟიმში და ეს ხელს უწყობდა ზოგადად ეკონომიკის განვითარებას.
ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად დამტკიცდება პატიოსანი გადამხდელის პრინციპი. ფინანსთა სამინისტროს კი ექნება უფლებამოსილება მეწარმეებზე ფინანსური სანქციები არ გასცეს, განაცხადა მედიასთან შემოსავლების სამსახურის ფოთის რეგიონული ცენტრის უფროსმა აკაკი სონგულიამ.
საბაჟო ორგანოსთან ურთიერთობა ძალიან გამარტივდა. უკვე გაიხსნა და პირველ თებერვლამდე დასრულდება ფოთისა და ბათუმის აჭარის ტერიტორიაზე ადლის ტერმინალის გასწრება, ეგრეთ წოდებული გაფორმების ეკონომიკური ზონა, სადაც შესაძლებელია წვირთი განბაჟებული იქნას 5 დღის გადახდის შემდეგი პირობით. თუკი თვითონ წვირთი არ იქნა პრობლემატური, მაქსიმუმ 1 საათი წირდება ამ წვირთის განბაჟებას.
ნოდარ კორსანტია შეპესე კოლხი 21-ის გენერალური დირექტორია. მისი თქმით, ახალი გამოწვევა ბიზნეს სექტორსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობებს დაარეგულირებს. საბოლოოდ კი ცვლილება წარმატებული საინვესტიციო გარემოს წინაპირობა იქნება.
200,000-ამდე რო არის დღგ-ის გადამფრთელების ისა, მე იმპორტიორებისთვის კიდე 200,000 დღგ-ის ვინც გადაიხდის, იმისთვის იმპორტიორებს ეხსნებათ დღგ და ექსპორტორებს. ეს არის მისაღები.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მსგავს გასვლით შეხვედრებს პერიოდულად რეგიონების მეწარმეებისთვის გეგმავენ. კანონის თანახმად, გადასახადების თავიდან აცილების დაფარვის შემთხვევებისას საგადასახადო მკაცრი იქნება და საგანგებო სანქციებსაც დააწესებს ურჩი გადამხდელებისთვის. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და ბრუნდებით თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ნოდარ ხადურთან. ბატონ ნოდარ, რამდენად ახალი საგადასახადო კოდექსი ამოქმედება, რამდენად შედის, უფრო სწორად რომ დავსვა შეკითხვა, რამდენად არის პოლიტიკოსების გასავრცელებელი და პროპაგანდის საგანი, რამდენად უნდა იყოს ეს საგადასახადო კოდექსი? Да ჭირდებათ მეწარმეებს, მოკლედ ასე ვიგებთ.
ზოგადად მეწარმეებს მართლა ჭირდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ითვალისწინებს საგადასახადო კოდექსი. ძალიან კარგია, როცა პოლიტიკოსები ცდილობენ, რომ შეითავსონ ეს, ასე ვთქვათ, ფუნქცია და მეწარმეებთან ხალხამდე მიიტანონ საგადასახადო კოდექსი, თუმცა ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია საგადასახადო კოდექსი ამას არ ავალდებულებს, ეს პირველ რიგში შემოსავლების სამსახურის კომპეტენცია, ფინანსთა სამინისტროს მოვალეობა, რომ ადამიანებს აუხსნას, თუ რა ითვალისწინებს საგადასახადო კოდექსი. მე არაერთხელ მითქვია და იძულებული ვარ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ საქართველოში არსებული მეწარმეებიდან მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილს აქვს იმის ფუფუნება, რომ კარგი აუდიტორი დაიქირაოს, კარგი იურისტი დაიქირაოს, კარგი ბუღალტერი დაიქირაოს. სამწუხაროდ, აბსოლუტურ უმრავლესობას მეწარმეების, მცირე ბიზნესმენების, საშუალო ბიზნესმენების არ აქვს ამის საშუალება, ამიტომ სწორედ ამაში უნდა იყოს საგადასახადო სამსახურების ამოცანა, რომ მათ გააგებინოს, აუხსნას. იმიტომ რომ ახლა როგორი კარგიც არ უნდა დაიწეროს საგადასახადო კოდექსი, პრობლემა ყოველთვის არის აღსრულებაში, იმიტომ რომ წინადადებების ორმაგი ინტერპრეტირების საშუალება სამწუხაროდ არსებობს. მეწარმეს, რომელსაც არა აქვს უზარმაზო დიდი გამოცდილება და არა აქვს შესაძლებლობა რომ გაიაროს კონსულტაციები შეიძლება სხვაგვარად ესმის, ამიტომ თითეული მუხლი, თითეული პუნქტი ძალიან დეტალურად უნდა იყოს განმარტებული და მიტანილი გადამხდელებამდე, რათა გამოირიცხოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის, იმიტომ რომ ხშირად მეწარმე მოქმედებს პრინციპით არცოდნა არცოდვა, სამწუხაროდ საგადასახადო კოდექსი არცოდნას ცოდვად უთვლის და
ეს იყო მიზეზი, ხა ამას მცირე მეწარმეზე გამახსენდა ეს დაკავებები ჯგუფურ მასობრივი.
ალბათ, ერთ-ერთი ესეც არის, იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, არ იციან უბრალოდ, ეხლა კი კოდექსიც იბეჭდება და რაღაცეებიც დაუშვათ ქვეყნ ნორმატიული აქტები, რომელსაც ამ ფინანსთა მინისტრი გამოცემს ან შემოსავლების სამსახურის უფროსი, მაგრამ ყველას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ
იმეცადინოს.
იმეცადინოს და ასე შემდეგ.
მსმენელია ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ნინო.
დიახ.
მე სულ ყველას გილოცავ დამდე ახალ წელიწადს. გერმანელების დროიდან უსმენენ, მე უსმენენ თავის უფლებას და გისურვებთ ყველა დიდ პატარიანას კარგ ახალ წელიწადს, კარგი შედეგები და ბატონ ნოდარის შემდეგ ისიც რომ უფრო გამახნევებელი ყოფილიყო.
დიდი მადლობა.
ჩვენც გისურვებთ იგივე.
და ერთი კიდევ, ნინო, როცა ეს არის ხოლმე ისი დაკავებული. აბონენტი დაზიანებულია. გული მისხდება გასულ მეთქი რა მოხდა, რა არის.
ხომ არ დავზიანდე?
მერტო დაიფაროს. გახარებული მყავდეთ მუდამ. აი შეგაწუხეთ ამის გულის.
დიდი მადლობა, შეგვაწუხეთ ხოლმე.
შესანიშნავი სურვილი იყო და მეც ძალიან მინდა რომ ჩემი კომენტარები ყოველთვის უფრო ოპტიმიستური იყოს და უფრო კარგი იყოს.
ელია, ერთი მინა კითხოთ, ელიავას ბაზრობა და ბურღები მსმენელმა ახსენა. ის რაც არის საჭიროება რაღაცის ბაზარზე და არის რა რაღაც პროდუქტი, ისი კეთებად შეიძლება ადგილზე. რატომ არ ხდება ასე მსმენელის კითხვა?
კი ბატონო, დაახლოებით ეს თქო, გლობალიზაცია რო უფრო გლობალურად რო შევხედოთ ამ საკითხს და უფრო მასშტაბურად უფრო სწორად. ჩვენი პრობლემა რა არის?
ეს არის კარგია ხომ, როცა ესე
რასაკვირველია, ძალიან კარგია რომ ჩვენ კონდეს წარმოება და უნდა კონდეს კიდეს და როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ინვესტორებისათვის მიმზიდველი ქვეყანა და რომ ვართ ყველაზე მაგარი ქვეყანა და ასე შემდეგ და რეიტინგებში ეს ასეა, ამისი ამოცანა და სურვილი, ჩვენ რეიტინგები თვითმიზანი არ უნდა იყოს. თვითმიზანი არის ეკონომიკური ზრდა, რომლის მიღწევის ერთ-ერთი საშუალება ინვესტიციები, მაგრამ ახლა ინვესტიციების სტრუქტურას თუ გადავხედავთ, მივხვდებით რომ აი ბატონის სურვილი, რომელიც იყო რომ რაღაცა საწარმოები, რომელიც ჩვენ მქონდა და აღარ მუშაობს და ასე შემდეგ ამოქმედეს, ანუ იშვიათად არის ჩვენთან ინვესტიციები განხორციელებული, ჯერ საერთოდ შემცირებულია მათი მოცულობა. 2010 წლის სამ კვარტალში ოფიციალური ინფორმაციით უფრო ნაკლები ინვესტიციაა შემოსული ქვეყანაში ვიდრე 2009 წლის სამ კვარტალში. 433 მილიონი ლარია სულ შემოსული 9 თვეში წელს ინვესტიცია, მაშინ როცა 2007 წელს 2 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო შემოსული ინვესტიცია, ანუ სერიოზული კლება. მაგრამ ამ ფონზეც კი იშვიათია ისეთი ინვესტიციები, რომელიც მიზნად ისახავს დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. უმეტესობა ინვესტიციებისა მიდიოდა აქამდე ყოველ შემთხვევაში უძრავ ქონებაში.
ახლა იყო მგონი საფინანსო.
ხო, აი საფინანსო სექტორშია სერიო, მაგრამ აი დაუშვათ ინვესტიციები, რომელიც დავაპირობითად რამე სამრეწველო საწარმო გაიხნება. სოფლის მეურნეობაშია კატასტროფულად დაბალი ინვესტიციები.
აბა ეს ციფრები რას ნიშნავს? ექსპორტის ზრდაზე, სოფლის მეურნეობის ექსპორტის ზრდა 25%-ით. ზოგადად ექსპორტის 35%-ით. დიახ, ვინის?
კი ბატონო, ეს არის, მაგრამ კი, აქ ეგ სახეზეა დაუშვათ ზრდის პროცესი, თუმცა მე მინდა სამწუხაროდ აღვნიშნო, რომ წელს სოფლის მეურნეობაში წარმოების მოცულობა ალბათ შემცირებულია როგორც კლიმატური პირობების გამო, ისე სხვა მიზეზების გამო.
მნიშვნელობა აქვს ალბათ რისი 25%-ი ან.
ხო, ახაც იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად, ნუ ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ ის რომ იმპორტის მეოთხედი იყო ჩვენი ექსპორტი, ეხლა ოდნავ გაუმჯობესებულია იმის გამო რომ იმპორტი მხოლოდ 17% არის გაზრდილი, ექსპორტი როგორც ამბობენ 35%-ით. და ამავე დროს სტრუქტურაც საინტერესოა ექსპორტის, ამიტომ ეს კიდევ ცალკე კვლევის და ცალკე
საუბრის
თემაა.
ანუ და დიდი
მადასე ცუდათაც რომ არ ვილაპარაკოთ, წინა საახალწლოდ და რაღაცა იმედიც. იყოს.
რა თქმა უნდა, რეზოს მოლოდინი არ გამომართა.
რეზოს მოლოდინი არ გამომართა.
არ მომწონდა დღეს. დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ. ნოდარ ხადური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა ჩვენი სტუმარი, წინასწარ გილოცავს მეც ახალ წელს. და გადაცემის ბოლოს მივჩაგრეთ პრესა ისე ნინო დარხნიშვილი გადახედავს გაზეთებს დღეს რაზე წერენ და გაზეთები გამოვიდა
ახალი თაობა საქართველოს რესპუბლიკა გაზეთი 24 საათისტი პუტკუნა ვიკენდით
ხელისუფლება ანონსებდა მთელი კვირა
კი ხელისუფლება ცდილობს ხალხს ეკლესიის ნდობა დაუკარგოსო ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი ახალი თაობა ნანა დევდარიანთან აქვეყნება ვრცელი ინტერვიუ პარლამენტის ვიცესპიკერი პაად დავით აია დარწმუნებულია რომ ოპოზიციის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობას აძლიერებს ეროვნული საბჭოს ყოფილი წევრი პაატა დავით აია იმ მოვლენებსაც იხსენებს რომელიც ეროვნულ საბჭოში მიმდინარეობდა პაატა დავით აიას თქმით მიხეილ სააკაშვილის ინაუგურაციის დროს ხალხის დაძვრა არ დაძვრის საკითხს მხოლოდ ლევან გაჩეჩილაძე არ წყვეტდა ეს ეროვნული საბჭოს 11-ვე წევრის გადაწყვეტილება იყო რაზე ათქმევინეს უარი ხელისუფლებას ლეიბორისტებმა ამის შესახებ გაზეთ 24 საათში შეგიძლიათ უკაცრავად ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს დამოუკიდებელ ექსპერტთან ბატონ ლადო პაპავასთან სააკაშვილის მტერი ისევ სააკაშვილიაო გაზეთი 24 საათის საუკეთესო რომანი მამლუქი გახდა აკა მორჩილაძეს გადაეცა 1000 ლარი 10000 ლარი საუკეთესო რომანისათვის და გაზეთ ვიკენდში შეგიძლიათ წაიკითხოთ მთელი წლის მიმოხილვა როგორც პოლიტიკური ეკონომიკური სოციალური კულტურული და ასე შემდეგ
დიდი მადლობა ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. მასთან ერთად ბოლო 1 საათის მანძილზე გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ყველა ერთად გილოცავთ ახალ წელს წინასწარ, რადგან მომავალ წელს შეგხვდებით მხოლოდ. თუმცა რადიო თავისუფლება დღეს მანამდე კიდევ არაერთხელ შეგხვდება. დღეს დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე.